Grønne aktier blinker rødt med blodrøde tal. I hvert fald sammenlignet med de boblende forventninger, der var for få år siden. Efter en vild og kåd stemning af hype, overmod og lidt for opskruede forestillinger til den farve nye verden, har en lang række selskaber inden for klimateknologi, vedvarende energi og elektrificering taget en gevaldig rutsjetur nedad. Alle dem, ja alle os, der skruede håbefuldt op for investeringerne i grøn teknologi for nogle år siden, vi sidder nu tilbage med lidt finansielle tømmermænd. Jeg var selv engang en rød kvævlant og i dag blevet forvandlet til en grøn spekulant. Men aktiekurserne, ja, de blinker altså rødt. Og det fokuserer jeg på først her i dagens program lige om lidt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på BIT, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Alle os, der kastede vores sparepenge efter grøn omstilling, begik måske den kapitalbrøler, at vi troede på, at politikerne ville gøre alvor af ordene. At magthaverne ville føle sig forpligtet af Paris-aftalen, og der virkelig ville blive sat skub på den grønne omstilling. Men handlingen halter, og forretningen humper efter. Status er, at de globale temperaturstigninger er alt andet end under kontrol. Forleden konstaterede FN's miljøprogram, at verden har kurs mod temperaturstigninger på 2,8 grader. Det vil få en, citat, invaliderende effekt, konstaterer de. Ja, sådan omtaler de altså de løbske udledninger af drivhusgasser. At det vil få en invaliderende effekt på menneskehedens liv og vores økonomi. FN's vejrorgan konstaterede så sent som i går, at CO2-gasserne ophober sig i atmosfæren hurtigere, end de har gjort på noget tidligere tidspunkt i menneskehedens eksistens. Lidt senere får jeg besøg af meteorolog Jesper Theilgaard. Han har et bud på, hvad der bør ske, og det er vidtgående, det er kontroversielt, og det vil være dyrt. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Villigheden til at investere i klimateknologi er kølnet. Pengekassen til grøn omstilling er om ikke blevet smækket i, så pludselig lukket væsentligt mere i. Mest spektakulært har ATP, vores allesammens pensionskasse, valgt at skifte kurs. Efter at have investeret massivt og meget risikovilligt i grønne aktiver, er pengestrømmen hos ATP pludselig bremset op. Forklaringen er sådan set enkel. De grønne investeringer har simpelthen ikke givet det afkast, man havde gamblet på, og nu skal der ikke længere smides gode penge efter dårlige. Et konkret eksempel, som mange nok også har brændt nallerne på, det er Vestas, den danske vindmølleproducent, som er faldet 40% i værdi i år. Nu igen byde velkommen til dig, Simon Kirktab. Du er investorredaktør på Dagbladet Børsen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Altså, hvad er det, der er sket? Hvorfor er grønne aktier rutsjet så meget nedad i de senere år?
Jamen, der er jo kommet det, vi kan kalde et reality check. Altså, vi er gået fra, at grønne aktier, de var ekstremt højt i kurs. De blev revet ned i hylderne ude på aktiemarkedet. Alle ville have del i det til, at det er gået op for folk derude. Der skal altså også være noget indtjening bag de her store grønne projekter. Der er brug for dem, men hvor at vi får år tilbage, altså bare det var noget med grønt, så sprang investorerne ind i det, og vi kunne se eksempelvis en af de største indeksfonde til grønne investeringer, hvordan den på bare et år steg 120%. Og det er jo noget, investorer kan forstå, så det var jo både store institutionelle investorer, private investorer, der gerne ville ind og have en bid af den kage der.
Men hvis vi nu tager en dansk virksomhed som Vestas, ja, som jo producerer vindmøller, der er meget, meget altså ambitiøse planer for udbygningen af vindkraft i hele Europa. Så i de kommende år vil der være en meget stor efterspørgsel efter vindmøller. Og alligevel, ja, så er Vestas altså virkelig rutsjet nedad. Hvad er det konkret, der er sket med sådan
en? Ja, det er jo den værst performende aktie i det danske eliteindeks C25 i år. Vestas er jo så ramt på en række fronter. Altså, de fik det svært, da inflationen den kom, og deres råvarer lige pludselig steg i pris. Der er valg i USA. Man frygter måske, Trump kommer til, at han holder igen med de investeringer, der skal være med til at bringe Vestas frem. Så er der hård konkurrence fra Kina, og så er der hele den her kølnede interesse for grønne investeringer. Så der er altså flere ting inden i, at Vestas-aktien er så hårdt under pres, som den er. Men
det er Simon, også et... Ja, men Simon Kirktab, en Vestas-redaktør på Dagbladet Børsen, altså grundlaget, præmissen i fremtiden,
ja,
er vel stadigvæk, at der vil skulle opføres altså tusindvis, 10.000 af gigantmøller. De skal købes. Vestas, der i dag er en meget stor spiller på det globale marked, vil vel nødvendigvis få mange af de ordre. Så hvis vi kigger altså 5, 10, 15 år frem, så må der vel være fulde ordrebøger hos Vestas. Hvorfor regner man det ikke ind i nutidsværdien?
Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og jeg tror simpelthen, at en af årsagerne til det, det er også bare det her med, at de grønne investeringer, de er bare out of favor nu. Altså hvor at for 3-4 år siden, der kunne man regne hvad som helst hjem til, at nu vil man altså se kolde kontanter lige nu og her i regnskaberne, for at man vil premiere det på aktiemarkedet.
Hvis vi lige prøver at træde lidt tilbage, så opstod der den her vilde hype, som du beskriver,
ja,
at man havde en masse aktier, som lige pludselig altså eksploderede i værdi. Hvad var det, der drev den hype der tilbage omkring 2020?
Jamen, det gik jo fra på et tidspunkt, at det var ikke et spørgsmål, om man skulle investere bæredygtigt. Det var nærmest et spørgsmål, om det kunne om man havde råd til at lade være. Altså, jeg kan huske, i starten af 2020, der kom det her store franske finanshus AXA med en rapport, hvor de viste, at grønne aktier, bæredygtige aktier, havde givet et mere afkast på 15,6% bare i et enkelt kvartal. Og det er jo altså tal, der er til at forstå på et aktiemarked, der i gennemsnit har givet 7% i afkast om året. Og der begyndte det sådan virkelig at rulle det her. Og det er sådan lidt, når der er noget, der ruller ude i aktiemarkedet, og man kan se, at afkastene de kommer, så kommer der en horde af kapital løbende efter det. Fordi alle vil gerne have del af en god fest.
Men det,
den analyse måske ikke viste, det var den underliggende drift i alle de selskaber, der så drev afkastet, at var der indtjening? Nej, det var der jo ikke ret mange steder i den sektor, så det hele handlede om store forhåbninger og drømme til noget, der lå langt ude i fremtiden. Og det kunne man sagtens acceptere på det tidspunkt ude i finanssektoren og også for den private investor, fordi renterne, de var nul eller i minus, og derfor betød det ikke så meget, hvad cashflowet var lige nu og her. Man havde sådan set tid til at vente på, at afkastet det kom langt ude i fremtiden, og man kunne tro på de her store projekter.
Prøv lige at forklare den her meget, meget basale sammenhæng mellem prisen på penge, altså renten, og så lysten til at investere i det her tilfælde i grønne aktier. Altså, hvad betyder renten, prisen på penge, i forhold til, hvordan man vurderer et selskabs også fremtidige værdi?
Jamen, hvis du ikke kan få noget rente af dine penge, når du sætter dem ned i banken, så er dit alternativ, det er jo, du er jo ikke, altså konkurrencen om dine penge er jo ikke særlig hård så. Så du er jo villig til at skifte din nulrente i banken ud til et afkast, der ligger langt ude i tiden, ude i aktiemarkedet. Bare det er et godt projekt, der ser stort ud, og du tror på, der ligger et afkast langt ude for enden, så er det okay. Men når man lever i et samfund, hvor der lige pludselig er inflation, og renterne er banket op, så lige pludselig så handler det jo måske om, at der skal nedbringes gæld, og at man har en alternativ investering, hvor du sådan set bare kan have penge til at stå, og så løber der et afkast ind på det. Så lige pludselig, så er det også det grønne investeringer, hvor der ikke er noget afkast nu og her, at der kommer hård konkurrence på
penge.
Og
når man så lige pludselig ser, at de her grønne investeringer dengang virkelig blev forgyldet, altså virkelig steg, så opstår der jo også en eller anden, ja, hvad er det for en effekt,
der opstår? Ja, det er jo hype, altså, og det er jo den måde, bobler bliver skabt på i aktiemarkedet. Det er det, når alle løber i den samme retning. Og det er jo bare sådan, afkast, det avler investorinteresse, og så kommer der endnu flere ind, og så kan man skubbe kurserne endnu længere op. Og det er jo virkelig det, der skete der på det tidspunkt, der hvor boblen den for alvor blev pustet op. Og hvor at man glemte fuldstændig at fokusere på, at nogle af de selskaber her, hvor meget kapital havde de egentlig brug for at de nogensinde kunne komme ud på den anden side og blive overskudsgivende. Og mange af de selskaber her også, altså det er jo et kapløb om teknologi, det her også. Der vil komme et udskillingsløb også. Så mange af de selskaber, der var på det tidspunkt, det er jo ikke dem, der ender med at stå som vinderne, når vi er ude i fremtiden, og den grønne omstilling er sket.
Men det kan jo bare være svært for mange, måske ikke ligesom at hoppe på det. Altså det, jeg selv synes var enormt fascinerende ved den hype, det var, at der var jo masser af investorer, som sådan set ikke kunne siges at være specielt sådan grønne, idealistiske, men som bare gik efter afkastet. Og det på en eller anden måde var det, der ligesom fik fik det hele til at skumme op. Men jeg kan selv huske, at jeg sad tilbage under nedlukningerne i et lille sommerhus i Sverige sammen med min store teenage-datter, der så spurgte mig, far, investerer du egentlig i aktier? Og det gjorde jeg ikke på det tidspunkt. Jeg havde nogle penge i en pensionsopsparing, men ikke sådan en enkelt aktie. Og hun sagde, hvorfor ikke det? Og så dagen efter overførte jeg penge til sådan et online aktiebank. Og begyndte så, og hun sagde så, og gav mig så det benspænd. Du må kun investere i aktier, som, hvis det går godt, er et tegn på, at verden bliver bedre, at min fremtid bliver bedre. Og så begyndte jeg så først dengang at investere i en aktie, der hedder Beyond Meat, som så
løb... Det var en af dem, der løb rigtig stærkt.
Det løb rigtig stærkt, og den steg altså, i løbet af meget kort tid, altså 100%. Og det gjorde jeg så, sat flere penge ind, og i løbet af få måneder, jeg ramte lige præcis rigtigt, der altså eksploderede det værdi, og jeg sad tilbage og tænkte, jamen jeg har jo et eller andet, altså magisk talent. Det er en farlig ting, kan jeg sige i dag, fordi senere så crashede det hårdt. Men Simon Kjærk til der, investorredaktør på Dagbladet Børsen, altså den her meget banale psykologi, som jeg også blev grebet af, det ved du også tidligere har været grebet af. Altså, prøv at forskrive, hvordan du oprindeligt, da du kastede dig ud, også ligesom fik brændt dine penge.
Ja, men altså, jeg gjorde mig så mine erfaringer under og op til finanskrisen, hvor at jeg også investerede stort, og jeg lærte virkelig det her med, at hvis de fundamentale værdier ikke er til stede, og man tager for høj risiko, så brænder man sig. Og så får man nogle lærepenge tilbage der, som man så kan bruge senere. Og jeg tror desværre, der er rigtig, rigtig mange, der har betalt dyre lærepenge her i den grønne boble.
Men hvis vi tænker tilbage, altså, hvad var det ligesom, der gik galt? Altså, fordi udfordringen står her stadigvæk. Der er brug for massive investeringer i ny teknologi, i altså nye typer af virksomheder for at drive os væk fra forbrug af fossil energi over til vedvarende energi. Den udfordring er vi kun lige akkurat begyndt med, så der er kæmpe investeringer forud. Så der er brug for investeringer. Men hvad kan vi ligesom lære af det der boblebrist videre frem?
Jeg tror egentlig, mange har haft den samme tanke, som du havde, Lars. Altså det her med, hvad man gerne vil være med til at gøre verden til et bedre sted. Og det kan man jo virkelig godt købe ind på, men det er altså bare ikke altid sådan, at kapitalismen den virker derude. Altså, der skal noget cashflow til i den sidste ende, for at der kan være et bæredygtigt afkast på det også. Og det tror jeg bare, at det var det rigtig, rigtig mange glemte, at den der hype, den for alvor rullede.
Men det var jo ikke kun sådan lidt dagdrømmende, naive småsparer, fordi en af de største investorer herhjemme, hvis ikke den største ATP, altså vores allesammens pensionskasse, de gik jo også massivt ind i grønne investeringer. Hvad var det, der skete her? Altså, fordi det var jo altså den største pengetang herhjemme nok, der valgte at gøre det.
Ja.
Hvad var forklaringen på det? Hvorfor gjorde de det?
Jamen, de kan jo også se behovet for den grønne omstilling, og det kan hele den danske finanssektor jo også. Altså, det er jo ikke kun ATP, der er kommet med penge her. Men det bliver meget ATP, vi kigger imod, fordi det er bare så stor en pengetank. Og deres tidligere top...
Og jo, vores allesammens pengetank, kan man sige. Ja, det er jo nemlig. Så også en grund til at kigge på det.
Ja, ja. Deres tidligere topchef, Bo Fode, han var jo ude, mens det kørte det her, og sige, at der vil være fantastisk mulighed for at skabe god afkast over de næste mange år i den her industri. Og det kommer sikkert også på et tidspunkt, men alle er nok kommet lidt for tidligt til festen og har troet på, at det vil gå hurtigere, det her, end det egentlig er gjort. Og så er der kommet en masse benspænd på vejen, så stiger renterne, inflationen kommer, og Kina går jo også massivt ind i det her. Altså jeg så en rapport fra analyseafdelingen i SEB, hvor at de er gået ned og har analyseret på hele det udskillingsløb, der er i gang nu. Og Kina har jo virkelig også, altså, er jo gået massivt ind i det her. Og det er jo sådan, med statslige midler, de går efter at vinde det her kapløb. Og det gør jo også, at det er jo svært at konkurrere på. Så konkurrencen er blevet ekstremt stor derude i det felt her også.
Men Simon Kirktab, i indledningsvis antyder jeg lidt, at den manglende handling, den manglende vilje til at veksle de flotte ord, til kontant handling, at det også kan spille ind. Og vi er vel i en situation, hvor det stadigvæk på europæisk plan, på global plan i særdeleshed, men lad os bare fokusere på Europa, at der stadigvæk er meget snak og helt for lidt sikkert handling. Tag nu for eksempel bare udbygningen af vindenergi. Der har man i masser af år talt, altså EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen har stået i Esbjerg og ligesom sagt, nu sætter vi i gang. Men der er stadig ikke kommet nogen møller op. Ordrebøgerne er ikke blevet fyldt op hos Vestas. Og hvilken rolle spiller det? Jeg er helt med på, at renten, råvarepriser, der har været masser af ting, der ligesom har gjort det dyre. Men vi kan jo se netop, at kineserne rykker, så der er et marked for det. Men har vi i virkeligheden altså forpasset en chance ved, at vores egne virksomheder har mistet ordre, er faldet værdi, og så er det kineserne, der kommer?
Det kan man jo frygte, det er det, der kommer til at ske. Altså, og jeg synes jo også, når man ser debatten rundt omkring nu, at der begynder at komme mere og mere af det her med, at staterne må på banen. Og det er jo egentlig også det, man ser kan komme fra pensionssektoren nu, og sige, at de kan ikke bære det alene. Altså, der skal noget mere politisk handling til, nogle flere midler fra politisk side til at kickstarte hele det her marked, også sådan, så vi kan komme til at stå bedre i konkurrencen mod Kina.
Men hvad tænker du om sådan en udmelding fra ATP, at de nu er ude at sige, jamen nu justerer vi kursen, vores eksponering over for grøn omstilling,
ja,
mindsker vi lidt og går over i andre ting? Hvad tænker du om den konklusion?
For den grønne omstilling er det jo utrolig ærgerligt, men jeg tror, det er det der reality check, som er i gang i hele finanssektoren, også hos den private investor, det her med, at vi kan ikke bare putte midler ind i noget, hvis ikke der er et kapitalafkast på det også. Altså, så bliver vi jo alle sammen fattigere i den sidste ende alligevel. Og altså, jeg synes, ATP's topchef Martin Præstegård så var ude i et interview i Finans, hvor han citerede for, at så bliver der lavet færre grønne investeringer, når vi står med den erfaring, som vi har nu. Ja, det gør der. Og jeg tror, at det er, altså, det er symptomatisk for alle dem, der har været investeret i det område her de sidste 3, 4, 5, 6 år.
Men det er måske væsentligt at være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis investeres mindre i grøn omstilling i Kina. Altså i Kina bliver der virkelig, altså både fra statlig side, altså kan man sige med støtteordninger og alle mulige former for tilskud, det er også det, der har udløst den handelskrig, der nu er mellem EU og Kina i forhold til elbiler. Men der bliver virkelig investeret massivt. Jeg kan da tænke, altså jeg forstår udmærket godt det her reality check, og jeg kan igen altså selv leve mig ind i, hvordan nogle af de virksomheder, der virkelig var store forhåbninger til, har taget de her kæmpe dyk. Men det er vel ikke nødvendigvis noget positivt tegn, forstået på den måde, at det kunne være et udtryk for, at det bare ikke er de eksempelvis danske, europæiske virksomheder, der kommer til at klare det her. Så derfor er det reelt nok måske, de falder af værdi. Men det er ikke fordi markedet for elbiler, for vindmøller,
nej,
for solceller forsvinder. Så vi i virkeligheden måske, altså de fald, vi ser her, er et udtryk for, at vi måske er ved at blive kørt bag om dansen.
Det tror jeg bestemt kan være tilfældet. Og nu siger du det der med, at der bliver investeret massivt i Kina. Altså, jeg kan komme med en bedrøvelig ting at trække til bordet her, så det er, hvis vi til gengæld ser på de bæredygtige investeringsfonde i Europa. Der er lige kommet nogle tal fra det analysebureau, der hedder Morningstar, som viser, at indflådet der er gået fuldstændig i stå. Altså, der er simpelthen et kollaps i den slags fonde, som både du og jeg og institutionelle investorer også kan investere ind i. Der bliver investeret i konventionelle investeringsfonde i stedet for. Så markedet er gået fuldstændig kold.
Og igen lige for at forstå nogle af de her grunddynamikker. Altså, renten er steget betydeligt.
Det må man sige.
Og hvis vi vender tilbage til dit første regnestykke, så er der langt større konkurrence om, hvor man kan placere sine penge. Og da grønne investeringer har vist sig at være risikable,
ja,
at afkastene har lavet vente på sig, ja, så er det lige pludselig, at der er mange andre steder, man kan placere pengene. Og det er så det, der sker.
Ja, og hvis vi nu lige vender tilbage til den fond, vi startede med at nævne, den der Global Clean Energy Fond der. Altså, den hamrede jo op. Den er så faldet over 50% fra toppen, og den er ikke kommet igen. Hvor resten af aktiemarkedet er kørt, så ligger den langt, 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 langt bagefter.
Og hvad er forklaringen på det, Simon Kirkterp, investorredaktør på Dagbladet Børsen, at de grønne aktier, der altså virkelig skød op, er drastet ned, at de ikke ligesom har fulgt med resten af markedet op? Fordi, jeg mener, renten gælder jo også for andre, ja, virksomheder.
Ja, men det er jo nok det her brændt barn skyer ilden. Og hvis man så har prøvet at brænde sig på de her aktier, så går der altså lang tid, inden man kommer tilbage. Og jeg tror også, at årsagen er jo, at mange af dem er jo stadigvæk underskudsgivende. Så kapitalen er bare søgt andre steder hen. Kapitalen er jo derude.
Hvad skal der til? Altså, hvad er det for nogle hændelser, der på en eller anden måde kan vende op og ned på det her igen, så der igen er investorlyst i forhold til grøn omstilling, at der igen er store kapitalfonde, pensionskasser, som er villige til at tage den risiko, det er at udvikle den teknologi, der er brug for. Altså, hvad skal der til? Fordi jeg kan se masser af ting i horisonten. Du nævnte selv det amerikanske valg i næste uge, hvor det er ret sandsynligt, at Trump kunne komme tilbage, og det kunne give kæmpe tilbageslag. Men er der nogen begivenheder og hændelser, du på en eller anden måde ser, kunne vende op og ned på det her, så grønne investeringer igen blev, om ikke hypet, for det bliver det nok ikke igen, men i hvert fald kan komme tilbage som noget attraktivt?
Vi kan jo prøve lige at tage tiden 25 år tilbage, hvor der var en kæmpe boble i markedet, også hvor det så var IT-boblen, og hvor at, der var jo ikke nogen tvivl om på det tidspunkt, at internettet var fremtiden, men hvor aktiekurserne jo løb langt forud for realiteterne, og hvor moden markedet var. Og vi kan håbe på, at det samme kommer til at ske inden for de bæredygtige grønne aktier her, at der har vi sådan haft det første rulle her for alvor, hvor at hypen løb fuldstændig af med markedet, og at nu kan markedet modnes, der er et udskillingsløb i gang, der kommer til at stå nogle vindere på den anden side af det. Så altså, der er jo gode investeringsmuligheder derude. Man kan bare ikke sådan sige, at bare man køber alt, hvad der er grønt, så bliver det super godt, og der kommer kanon afkast ud af det. Investorerne er blevet langt mere selektive i dag i forhold til, hvad de går ind i.
Men så kunne man jo også nogle gange forsøge at fokusere på, hvornår bunden er nået. Fordi hvis vi kan konstatere, at der kommer til at være massiv efterspørgsel efter de ydelser, den teknologi, de grønne virksomheder leverer, måske lidt forskudt, lidt forsinket, og de i dag er virkelig lavt vurderet, så kunne det være et godt tidspunkt måske at gå ind på.
Ja, man skal jo huske på, at ting, der allerede er faldet meget, kan stadigvæk falde 100%, hvis ikke det ender med at blive en god forretning ude på den anden side. Så jeg tror, det er farligt at stå og kalde bunden her.
Så vi er altså i en situation, hvor villigheden til at investere i løsninger, der kan mindske udledning af drivhusgasser, ja, den er altså kølnet, den er faldende. Det er, synes jeg, lidt dyster udvikling.
Helt sikkert, men der er jo så også stor forskel inden for markedet. Altså, hvis vi nu tager de to store danske grønne selskaber, Vestas og Ørsted, så hører de jo til den etablerede del af den grønne branche. Altså, de har jo gangbare forretningsmodeller, så den slags er der jo masser af kapital til. Det er mere bare det der underskov af selskaber, der skal op og vokse store.
De nye virksomheder, dem der udvikler den innovative teknologi, som man måske kun har hørt om på universiteterne, men rent faktisk får det ud i virkeligheden. Det er det, jeg mener, der er dystert, og perspektivet er nok, at kineserne, ja, de har nok større tålmodighed. Måske simpelthen bare til at blive ved med at investere. Men det må vi se. Simon Kirktab, du skal have tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte komme.
I Guld og Grønskov. Om kort tid begynder årets FN-klimatopmøde i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Ja, det er endnu en gang en oliestat, der er vært for bestræbelserne på at leve op til løfterne i Paris-aftalen. Og måske er symbolikken meget reel. For Aserbajdsjan og før det emiraterne i Golfen er måske et ganske godt sindbillede på, at forbruget af fossil energi bare fortsætter og fortsætter. Og at klimaløfterne, ja, stadig fremstår lidt som varm luft. Velkommen Jesper Theilgaard. Du er meteorolog og klimaformidler og jeg tror næsten, der er flere, der kender dit ansigt end din stemme, eller begge dele.
Ja, ja. Tak
for det. Men tusind tak for at komme her. Forleden, der kom FN's miljøprogram med en ret foruroligende prognose om, at temperaturstigningerne ser ud til at langt overskue, hvad der er planlagt, hvad der er hensigtserklæringer i Paris-aftalen. Og i går mandag, ja, der kom et andet FN-organ, den meteorologiske verdensorganisation, med en rapport, der viser, at koncentrationen af CO2 i atmosfæren også bare stiger og stiger. De her prognoser, altså, det er jo, nu har jeg lige talt om, hvordan de grønne aktier falder, men det er jo en mærkelig udvikling, at mens lysten til at investere grønt, den falder, ja, så stiger problemerne.
Ja, man kan jo sige, at de to ting hænger ret nøje sammen. Altså, hvis vi ikke vil det grønne, jamen, så er der jo kun en vej frem, og det er jo, at CO2-koncentrationen stiger, og det gør temperaturen så også.
Men prøv at anskueliggøre, hvad det er for nogle scenarier, vi nu begynder ligesom at have på bordet, hvor alle de klogeste og dygtigste fysikere, kemikere og meteorologer, når de sætter sig sammen, hvad er det for en fremtid, vi er på vej ind i?
Nej, men dengang vi havde Paris-aftalen, der var der jo en forventning om, eller en tro på, at vi kunne holde temperaturstigningen, i hvert fald på under 2 grader, og helst kun de der 1,5 grader, som jo sådan set har været mantraet. Men beregninger på beregninger i årene efter har jo vist, at vi jo ligger på et sted mellem 2,8 og 3,1 grader, som det er nu. Altså faktisk en lidt stigende. Man kan sige, tilbage i 2015, der var forventningen måske, at vi kunne nå op på 3,5, så man kan så sige, at vi er kommet lidt nedad i den sammenhæng. Men problemet det er jo, at det går for langsomt, og problemet er jo så også, at konsekvenserne kan vi jo nu begynde at se meget, meget tydeligt i forhold til nedbørsforandringer, og det gælder både for meget og også for lidt. Og begge dele har jo store konsekvenser. Tørke, som der jo lige har været i Rusland for eksempel, i de store hvedeområder, de har svært ved at komme i marken, og det betyder jo, at kornpriserne stiger. Det har jo enorme konsekvenser globalt. Og så har vi set, at de her mange oversvømmelser, som vi også er blevet ramt af herhjemme, men også specielt her i Sydeuropa. Så vi kan jo se, at det har en påvirkning. Det er ligegyldigt, det her.
Og en af de faktorer, som den meteorologiske organisation også peger på, som har, kan man sige, forøget koncentrationen af drivhusgasser, det er skovbranden. Uh-huh. Og her er vi jo også inde i en ond spiral, hvor i virkeligheden, altså stigende temperaturer, altså som i sig selv er forårsaget af udledning af CO2, uh-huh, men at de stigende temperaturer også skaber tørke, som skaber skovbrænde.
Risiko for skovbrænde. Og der handler det jo meget om, hvordan vi håndterer skovene, fordi risikoen er jo, at hvis man bare lader kvaset ligge i skovbunden, så er risikoen for, at skovbrænde breder sig, den er jo enormt stor. Men der forskes meget i, hvordan man kan inddæmme sådan nogle skovbrænde med en eller anden ny form for kemikalier og sådan noget. Fordi det er jo utroligt vigtigt, at skovbrændene, de, som opstår helt naturligt mange gange, at de bliver inddæmmet. Vi så den store skovbrænd i Canada sidste år, som jo havde gigantiske konsekvenser for CO2-udledning.
Jesper Theilgaard, en af de mulige forklaringer på, at der endnu ikke er sket så forfærdeligt meget, kunne være, at rigtig mange, og jeg vil gerne selv også bekende her, at jeg indtil for få år siden havde sådan en lidt naiv forestilling om, at det her ville være noget, der først ville ramme om en generation eller to. Der var altid tid nok, og mange tænkte måske, jamen, vi klarer den vores tid ud.
Ja, der kommer nok nogle opfinder med en lille dims,
ja,
som
præcis,
løser det.
Ja, præcis. Og for det første netop, at det var lang tid. Mm. Og for det andet, at så finder man en eller anden geogearløs ordning, en strømpemaskine, der kan løse det hele. Men det, der jo er så voldsomt, det er, at det rammer nu. Og der er ikke nogen dims.
Nej, men problemet det. Faktum er jo, at vi har jo sagt det her i 30 år. Jeg kan huske tilbage til klimatopmødet i København i 2009, der talte vi enormt meget om, hvilken udvikling vi var i gang med. Og jeg påpegede i hvert fald også dengang, men prøv bare at åbne øjnene og se, hvad der sker rundt omkring jer. For vi kunne også se det dengang, at der var tendenser til de her øgede mængder nedbør, der var tendenser til flere skovbrænde, der var tendenser til alle de her ting, som vi nu ser udfoldet i langt større hast.
Men Jesper Theilgaard, det var noget, som med faglig indsigt i det her, kunne se, når vi prognoserne, at der ligesom var de helt naturlige, altså ubenhørlige sammenhæng. Men det var jo ikke noget, så mange mennesker i hvert fald havde oplevet i deres hverdag. Men det gør de nu, og der undrer det mig så meget, desto mere, at det på mange måder fremstår i de her måneder og år, som om, at engagementet i klimaet faktisk er lidt aftagende, samtidig med, at vi mærker det.
Ja, det er paradoksalt. Men det er jo den der træthed, der er omkring det, fordi vi har jo snakket om klima i rigtig mange år, og det har været lidt frem og tilbage, og der har været mange debatter, og der, så er det nogen, der siger et, så er det nogen, der siger noget andet, og man står der i en eller anden debat med to på den ene side og to på den anden side, og de kan ikke blive enige, og så sidder tilhørende jo og siger, hvis videnskaben ikke kan være enige, så er det nok ikke så galt. Og det er jo helt forfejlet. Og man er jo nødt til at gå i dybden og se, hvad er egentlig realiteterne? Og realiteterne er jo, at vi har øget mængde drivhusgasser. Det øger opvarmningen, fordi jorden kan ikke komme af med sin varme. Og det er logisk nok, altså ligesom når vi tager en dyne på om natten, altså den kan være en vinterdyne eller en sommerdyne, men altså hvis det er en vinterdyne, så holder den sig bedre på varmen. Og det er præcis det, der sker i atmosfæren. Og mere energi i klimasystemet har jo konsekvenser. Mere fordampning, mere nedbør. Altså, det er jo ikke raketvidenskab, det her.
Ja, og det er det jo så nok alligevel, når det kommer til, hvad løsningerne er.
Nå, jamen, det er en anden side af sagen.
Jo, men det er jo måske en del af det, forstået på den måde, at hvis man følger med i undervisningen i folkeskolen i dag, så vil man forstå de sammenhæng, du beskriver her. Og om ikke andet, så har du og andre meteorologer altså i årvis gjort et stort indsats for at prøve at forklare folkeoplyse om de her sammenhæng, som altså ikke går væk, uanset hvad man mener politisk. Det er ligesom benhård naturvidenskab. Men spørgsmålet er jo, hvad reaktionen på det bliver. Altså, hvordan vi som civilisation og menneskehed reagerer på det, og der er der måske stadig noget, der lader ting tilbage at ønske.
Jamen altså, vi reagerer jo som mennesker på det her. Og hvis det er sådan, at vi ikke kan overskue det, og hvis vi synes, at det her det er for apokalyptisk eller dommedagsagtigt, for alarmerende, jamen så bliver vi apatiske, fordi jamen, det kan vi slet ikke overskue, og så lukker vi øjnene og ørerne, og så kører vi videre, som vi plejer at gøre, fordi det er nu engang det nemmeste. Men altså, hvis man er bare en lille smule overvågen og kigger lidt på sine børnebørn og ser, hvad er det for en verden, barnebarnet skal vokse op i, så må man jo tage tyren med hornene og sige, men hvor kan jeg bidrage? Fordi vi kan jo bidrage alle sammen, og det skal vi jo også. Der er jo ikke nogen, der kan løse det her alene. Vi er nødt til at løse det sammen. Men det er jo ikke kun sammen i Danmark, men det er sammen globalt. Og det er måske der, den store udfordring ligger, når du nu præcis nævner, at nu skal vi til COP29 i Azerbaijan, og ja, jeg skal ikke, men der er nogen, der skal, og de skal ned og snakke. Og jeg håber vitterligt, at de denne gang måske kan komme igennem med noget.
Men hvad er det for nogle gennembrud, du håber, ser for dig, har en anden form for sandsynlighed og realisme, der kunne komme på et klimatopmøde i en oliestat som Azerbaijan?
Nej, jeg tror, vi skal glemme det der med realisme, fordi den ligger et helt andet sted. Håbet, kan man sige, er jo, at nogle af de hændelser, man kan se tilbage på her, og nogle af de rapporter, som du også lige nævnte, der er kommet her, de to, der lige er dumpet ind ad døren, at de trods alt får forhandlerne til at vågne op og sige, at vi er nødt til at reducere udledningerne af drivhusgasser. Fordi det er reelt den eneste løsning, der er. Det er, at vi skal reducere udledningerne af drivhusgasser på den måde, vi kan stabilisere klimaet. Ikke på det gamle niveau. Det bliver jo hele tiden et nyt klima. Så det er kun et spørgsmål, hvilket niveau.
Men der er dog et år her i den senere årti, hvor det rent faktisk lykkedes at reducere. Og det var pudsigt nok det samme år, hvor jeg sad i et hus i Sverige og begyndte at investere i grønne aktier, for det var under nedlukningerne, under lockdown. Hvad var det, der skete der, som gjorde, at man faktisk der kunne ane konturen af noget, som måske ville kunne være i balance?
Vel næppe balance, men altså, vi fik da en reduktion af udledningerne, fordi der blev lukket ned overalt. Først i Kina og senere også her i Vesten, og det er jo logisk nok, at når aktiviteten på i samfundet går ned, så er der jo mindre udledning. Og det er jo den reference, man ligesom kan bruge. Jamen, det var meget dramatisk, det der skete, da vi lukkede ned, og det havde selvfølgelig en påvirkning her.
Men er det noget tilsvarende, vi bør gøre i virkeligheden, altså om ikke andet så i overført betydning?
Ja, præcis, i overført betydning. Det er jo ikke en decideret nedlukning. Jeg ved godt, at BT har citeret mig for at sige det, men det var ikke det, jeg sagde. Det var faktisk, vi skal være lige så dramatisk på klimaets område, som vi var, da vi havde corona. Fordi det var jo en måde at løse coronaproblemet på, det var jo at lukke ned. Nu må vi se, hvad er det, som vi kan dramatisk gøre ved at, altså for at løse klimaproblemet. Og det er jo en form for nedlukning, en form for at reducere udledningerne så dramatisk, så vi er i stand til at...
Men det er i hvert fald et dramatisk forslag. Jeg så, at Bjørn Lomborg var ude og reagere mod den udtalelse, du var citeret for i BT. Bjørn Lomborg skrev på X, citat: "Vanvittigt. Permanente covid-nedlukninger for klimaet, påstår den danske klimaalarmist og meteorolog Jesper Theilgaard helt ude i hampen. Nedlukninger er langt værre end de minimale klimafordele og vil blive stemt massivt ned, citat slut. Hvad siger du til Bjørn Lomborgs udfald mod dig?
Ja, nu er han måske ikke det største sandhedsvidne på det her område, men altså, nu var det jo så heller ikke det, jeg sagde, hvad jeg også skrev til ham, han har ikke læst artiklen. Fordi det, jeg sagde, det var, at ligesom vi var dramatiske på covid og på pandemien, så skal vi også være dramatiske her. Fordi det, der jo sker lige nu, det er, at vi har arbejdet sig ligesom for hånden i munden. Altså, det er sådan, det er et lille tiltag her, et lille tiltag der. Vi skal være store, det skal være stort og omfattende, hvis det skal løses. Vi kan også vælge at sige som samfund, vi overhovedet ikke at løse det, vi kan ikke blive enige, og så kører det jo bare derudad.
Men rundt omkring i landets kommuner, særligt nogle af de steder, hvor man er mest udsat for oversvømmelser, for stormflod, i det man altså helt konkret kan kalde vandkant Danmark, ja, der begynder man nu at tale om at forebygge og om bygge diger. Altså, er vi nået her derhen, hvor man i virkeligheden begynder at kanalisere pengene over til ligesom at værne sig mod naturfænomenerne?
Jamen, det har vi jo gjort meget længe. Altså, vi har jo skabt klimatilpasning. Det skete jo efter stormfloden eller skybruddet i København i 2011. Der sagde regeringen jo, at kommunerne skal lave klimatilpasning, fordi vi skal reagere på den her udvikling. Og det har man jo så gjort i siden. Nu viste det sig så bare, at udviklingen er for voldsom til, at vi måske er i stand til at på sigt at tilpasse os tilstrækkeligt.
Men Jesper Theilgaard, der kan da godt komme et eller andet bristepunkt, hvor man begynder at tænke, jamen vi kan ikke forhindre, at det sker. Nu må vi begynde at bygge værn og forsvare os.
Altså, nej, men det er jo der, vi er. Altså vi kan jo ikke forhindre, at det her det sker. Det sker omkring os. Det sker omkring ørerne på os, og det sker uanset, om vi vil det eller ej. Så kan vi tilpasse os, vi kan bygge højere diger, vi kan lave vandafledning, vi kan gøre en masse ting teknologisk, og det er vi gode til her i det rige Vesten, vi kan gøre det her i Danmark. Men der er også en grænse for, hvor høje digerne kan blive. Der er en grænse for, hvor meget vand vi kan lede væk. Åerne er ikke store nok. Skal vi grave dem dybere, skal vi grave dem bredere? Hvordan skal vi håndtere det her? Men det har jo vist sig de seneste par år i særdeleshed, at vi står lidt magtesløse over for den der enorme påvirkning, som jeg tror er kommet som en overraskelse for mange. Altså vi så i Esbjerg, der faldt 140 mm vand på ingen tid, og Vejle, der er oversvømmet den ene gang efter den anden. Jamen, hvordan skal vi håndtere det?
Men Jesper Theilgaard, hvis du ligesom appellerer til nogle dramatiske beslutninger, og med dramatisk tænker jeg i hvert fald, det må være noget, hvor rigtig mange mennesker faktisk tvinges til at ændre adfærd. Hvor man ikke bare med lille justering, men man skal rent faktisk gøre noget helt andet. Så er vi jo inde måske med den pointe, jeg synes måske rammer klarest fra Bjørn Lomborg, at det vil blive stemt massivt ned. Mm. Hvad giver dig en tro på, at man i et folkestyre som Danmark vil kunne finde opbakning til nogle meget dramatiske klimatiltag?
Der har jeg ikke en tro på, at det kan lade sig gøre. Altså, så enkelt er det. Vi lever i et demokrati, og Gud skal love for det. Men det har altså nogle bagsider, at det er meget, meget svært at komme igennem med den slags tiltag. Og nu skal det ikke kun være for Danmark, det skal jo være en global ting, der skal ske. Så hvis vi skal løse det her, så er det noget, der skal ske i Azerbaijan nu her i om 14 dage. Og så må man jo diskutere, hvordan kan vi stabilisere klimaet, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi lukker ned for udledning af drivhusgasser og laver en konsekvent omstilling til vedvarende energi. Det kan være atomkraft, det kan være vind og sol osv., men uden udledninger af drivhusgasser, det er den eneste vej frem.
Jesper Theilgaard, her afslutningsvis, i den store rapport, der kom fra FN's organ, vejrorgan,
WMO,
i går, der beskriver de, hvordan koncentrationen af drivhusgasser, og i øvrigt også andre potente, altså ikke kun CO2, men i høj grad også andre.
Metan og lattergas, ja, mindst.
Altså ophober sig med større og større koncentrationer af atmosfæren år for år. Hvornår topper det? Altså hvornår kan man overhovedet realistisk forestille sig, at problemerne begynder at falde?
Jamen, altså, effekten af den stigende koncentration stiger eller falder på et eller andet tidspunkt, fordi det er sådan en logaritmisk funktion. Så en fordobling af CO2-indholdet på sigt er ikke sådan den samme skal vi sige, påvirkning, som det har lige i øjeblikket. Så vores...
Så det er det, vi ligesom skal hænge vores håb på, det er, at det er en logaritmeskala?
Nej, det kan vi simpelthen ikke vente på. Altså, vi er simpelthen nødt til at tage skeen i den anden hånd. Altså, der skal ske noget. Og det er jo ikke fordi, at det er de fattige lande, der skal betale det her, fordi de vil jo gerne op på et højere niveau, og fint med det. Men så må vi andre jo så tilpasse os det nye, og det kan vi altså også godt. Vi kan jo godt skrue lidt ned for vores enorme forbrug.
Men det kan godt være, at vi alligevel ikke skal skrue for meget op til forhåbningerne til klimatopmødet i Azerbaijan. Jeg ved ikke, altså, hvor ligger du? Altså, giver det mening at blive ved med ligesom, at pumpe forventningerne op og sige, nu skal det ske?
Jeg tror, det er vigtigt at holde forventningerne på et ret moderat niveau. Der, hvor de kommer til at diskutere meget, det er noget med klimafinansiering. Det har jeg også gjort i mange år, det har jeg selv været med til, så det er ikke noget nyt heller. Så om der kommer nye reduktionsmål, det kan godt være, at der er nogen, der kommer med et eller andet, men jeg tror ikke, det er det, der løser det.
Men det kan godt være, at det er et meget godt sted at starte og få lagt de penge, man allerede har lovet på bordet.
Det ville nok være en rigtig god idé.
Jesper Theilgaard, meteorolog og klimaformidler, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Velkommen.
Hvis man ikke kan lære at elske grøn omstilling, så kan man måske ende med at frygte den. Blandt chefer, topchefer i en række store globale virksomheder, hersker der tilsyneladende en betydelig ængstelse for at kunne blive hængt ud, få et rap over nallerne, ja, enten blive udskammet eller måske skulle betale en dyr bøde. Revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG har lavet en rundspørger, som viser, at 76% af virksomhedslederne er klar til at afhænde selv profitable dele af forretningen, hvis det kan skade virksomhedens omdømme inden for ESG, altså bredt forstået bæredygtighed. Ser de her virksomhedsledere spøgelser, eller er faren for en shitstorm efterhånden reel? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kasper Pedersen. Du er Director of ESG Advisory Services hos KPMG. Velkommen til.
Jo, tak.
Lad mig lige først, lige bare for at få det oversat. Hvad vil det sige at være Director for ESG Advisory Services hos KPMG?
Jamen, det betyder jo kort sagt, at jeg løber rundt og hjælper med at rådgive vores kunder, altså virksomheder i Danmark og i udlandet omkring... Hvordan kan man lave noget på bæredygtighed? Hvordan kan vi sikre, at der er data bag det, man siger, når man er virksomhed, så man ikke risikerer at løbe ind i noget greenwashing, for eksempel?
Hvor overrasket var du, da du så det her tal, at 76% af de virksomhedsledere, der er blevet spurgt, er villige til at skille sig af med indbringende forretningsområder for at undgå smæk i forhold til bæredygtighedsomdømmet?
Altså, da jeg læste tallene, tænkte jeg, wow, det er godt nok vildt. Altså, 76%, det er sagt noget med mange. Men på den anden side, så går det også lidt i tråd med sådan det, man oplever, når man er ude hos kunderne, ude hos virksomhederne og rådgiver dem. De er bange for, at man lige pludselig ender på forsiden af avisen, fordi at man har kommet til at overse et eller andet. Fordi bæredygtighed i dag er ikke længere bare ozonlaget eller CO2. Det er nu også biodiversitet, som er rigtig svært for virksomheden lige nu at finde ud af, hvordan skal vi egentlig opgøre det. Det er luftforurening, det kan være whistleblowersager, det er arbejdsrettighed ude i sin leverandørkæde, altså væsentligt længere væk fra sin egen virksomhed. Så lige pludselig bliver man som virksomhed målt og vejet på en masse andre faktorer, end hvad man egentlig er vant til.
Hvad vil det sige, at de her virksomhedsledere, altså 3 ud af 4, er villige til at skille sig af? Hvis vi har en stor virksomhed, så er der dele af forretningen, som kan være kontroversiel, som netop kunne give anledning til sorte shitstorme. Hvad vil det sige ligesom, at være villig til at skille sig af med det?
Jamen, det betyder jo, at man vil stoppe med at operere i det område. Altså, lad være med at have den type virksomhed. Så det kan være, hvis man har et område af sin forretning, hvor de kerneområde er en ting, men den anden område, det er noget, der måske kan potentielt være rigtig sort og rigtig farverende. Så som virksomhed, så er man nu inde og overveje, jamen skal vi måske skille os af med det her? Og det siger flertallet så, at de vil være villige til at gøre, hvis de er bange for, at de ikke kan få ESG-dataen eller bæredygtighedsstrategien op at køre.
Men det, der jo er den djævelske og vanskelige udfordring ved grøn omstilling, det er jo ikke kun at lave noget, der ikke har en udledning. Det er jo også at få omstillet hele den gamle industri. Nogle af de ting, der netop kan være kontroversielle. Og der lyder det jo sådan lidt næsten sådan ansvarsunddragende, at man så i stedet for rent faktisk at kaste sig ind i det virkelig svære arbejde med at omstille det, så tænker jeg, så lad os bare skære det fra.
Jeg vil sige, min oplevelse er ikke, der er nogen, der bare løber væk fra ansvaret og siger, så gider vi bare ikke være det her område. Det er mere, at de faktisk prøver på at se, om man kan reducere det, se, om man kan reducere sin CO2, se, om man kan gøre noget bedre på arbejdsmarkedet, arbejdsrettighedstagerne. Altså prøve ligesom at gøre noget ved det, og hvis man så konkluderer, det kan vi nok ikke, så er man så villig til at sige, måske skal man så generelt bare lade være med at lave den her type forretning. Men i størstedelen af tilfældene, så prøver de jo faktisk på at gøre op med det, eller gøre det bedre.
Kasper Petersen, nu nævner du sådan en helt vifte af forskellige hensyn. Prøv lige at hjælpe med at oversætte det her ESG, og prøv lige at beskrive sådan rækkevidden af, hvad det går fra og til.
Jamen, man kan jo sige, at førhen, så plejede vi jo egentlig bare at kalde det CSR. Det var måske en lidt let købt marketingsøvelse.
Og CSR stod for Corporate Social Responsibility, altså virksomhedernes sociale ansvar.
Lige præcis. Hvorimod i dag er vi rykket over at bruge det begreb, der hedder ESG, der er meget mere datadrevet. Det dækker mere end bare miljøet og sociale forhold. Det er også det, vi kalder governance, altså ledelsesstrukturerne. Sikrer de medarbejdere er tilfredse og har det godt. Altså deres ved og vel også, og hvordan ens leverandørkæde har det. Og så har det stadigvæk det her miljøelement også. Men det er meget mere datadrevet. Du skal kunne opgøre din CO2. Du skal sige, hvor meget vil du faktisk reducere din CO2 for at komme i mål med en grønnere samfund. Så det er blevet meget mere løftet af data.
Og KPMG er jo en gammel, klassisk revisionsvirksomhed, og når det kommer til regnskaber, kommer til at revidere altså bogføringen, ja, så er der jo nogle sådan ret objektive tal.
Lige præcis.
Men det er jo anderledes her. Altså, hvordan kan man overhovedet ligesom finde tal for miljøligestilling? Det er jo på en eller anden måde nogle
altså, det er jo det, der er.
Kulturelle faktorer, noget af det.
Det er jo det, der er kanonsvært. EU er lige kommet med en masse nye lovgivning, det vi kalder CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, hvor virksomhederne, når de er en stor virksomhed, børsnoteret virksomhed, så store virksomheder, de er ligesom underlagt at skal rapportere på de her ESG-data, og det er jo en masse opgørelser, som man regnskabsmæssigt har brugt 100 år på, ligesom at finde nogle standarder på, hvordan skal det egentlig gøres op. Det prøver man at gøre på ESG-siden nu på ganske få år at presse det igennem, så det er en kæmpe stor rapporteringsøvelse, men ligesom meget også en gennemsigtighedsøvelse, vi gerne vil hen i, hvor virksomhederne erkender, når de måske ikke har dataen eller ikke kan finde ud af at opgøre det og siger, det ved vi simpelthen ikke, hvad er lige nu, men vi vil gerne prøve på at finde ud af det. Så det bliver mere en gennemsigtighedsøvelse.
Og noget af det, der så er en ekstra udfordring i forbindelse med den her bæredygtighedsrapportering, det er, altså selvom man så gør det, at man forsøger, ja, så er der altså en risiko for, at hvis der først er en sag, der opstår, hvis der kommer en negativ bevågenhed, ja, så kan man, selvom man måske har forsøgt, så kan man ende med at blive hængt ud. Hvad er det, virksomhederne er bange for? Altså, er det bøder? Er det udskamning? Hvad er det, ligesom, der er den store frygt?
Altså, der er jo et bødeelement i det, fordi Erhvervsstyrelsen går jo også ind nu og kigger på de her ESG-rapporteringer og siger, jamen, opfyrer I egentlig kravene, der er kommet fra EU, som vi har implementeret i Danmark. Men jeg tror i større stil, at det, man er bange for som virksomhed, det er, at man ender på forsiden i en eller anden shitstorm, fordi det er ligesom der, hvor du mærker befolkningen. Og det er jo befolkningen, der gerne skal være ude og købe dine produkter. Så det er lige så meget, hvis ikke i højere grad, rent brandingsvis befolkningen ligesom få den her støtte fra befolkningen, som man er bange for at miste.
Den her rundspørg til virksomhedsledere, den er jo lavet i store virksomheder i Nordamerika, Kina, Indien og forskellige steder i Europa. Men faktisk er der ikke nogen danske topchefer med. På baggrund af dine erfaringer fra danske virksomheder. Er mønstret så det samme, at der ligesom er en ængstelighed i forhold til, hvordan det her ligesom kan spænde ud af kontrol? Men også den her grundlæggende ting med at sige, hvis der er noget, der ligesom er for risikofyldt, så hellere bare få det solgt fra.
Altså, ja, lidt. Når man er rundt sådan virksomhederne, det er meget de samme tendenser, som vores CEO-undersøgelse her også viser, der ligesom går ud og siger, jamen, vi er lidt bange for det. Men jeg vil så også sige, at i Norden er vi også lidt længere frem på hele den her bæredygtighedsagenda. Og det ser vi også i en anden undersøgelse, vi har fået foretaget, KPMG Global ESG Due Diligence Study i 2024, hvor man faktisk er inde og se på, jamen, investorer i Norden er villige til at betale en mere pris, hvis virksomhederne har en moden ESG-data. Så vi er lidt længere fremme på hele den her dagsorden i Norden.
Så nu handler det ikke længere kun om, at man i årsregnskaberne har nogle sider først med nogle flotte ord om, hvad man gerne vil gøre. Nej, nu er det i højere grad, at man rent faktisk går ind og kigger på, ikke hvad de siger, men hvad de gør. Mål op på noget data, som der ofte og forhåbentlig er nogle eksterne leverandører ind over til ligesom at tjekke, at det rent faktisk dækker fakta, virkeligheden. Men det er jo et ret stort skift, der sker i de her år.
Det er et kæmpe skift. Vi beder virksomhederne nu om, at de skal skrive, hvad de gør, hvad for nogle politikker de har in place. Altså, og så også, jamen, hvordan ser dataen egentlig ud? Og det, I skriver, kan det bakkes op med data? Og så kommer vi ind som revisionshus også, og skal give den her erklæring med begrænset sikkerhed lige nu, hvor vi går ind og siger, jamen, vi har rørt lidt i dataen og siger, at det passer faktisk, det I skriver, med det, som vi også ser den underliggende data og dokumentation for. Ligesom man vil gøre i en revision.
Men Kasper Petersen fra KPMG, det lyder jo, synes jeg, egentlig ret snedigt, at man nu tvinger virksomhederne i første omgang, de største virksomheder, men også faktisk deres underleverandører, i hvert fald senere også mindre virksomheder, til selv at skulle opgøre, hvordan de agerer, hvordan de handler, når det gælder eksempelvis klimaet. Altså simpelthen for virksomhederne til selv at gøre det, men det er jo også en enorm stor bureaukratisk byrde. Altså, der er jo i hvert fald en stor debat om, hvorvidt det her også er særlig fornuftigt. Altså, jeg er med på, at som revisionshus, KPMG, I får mange ordre ind på det, men er det her lidt et bureaukratisk cirkus også på nuværende tidspunkt, hvor man har nogle tal, som måske ikke er helt præcise, og hvor man så kommer til at bruge enormt mange ressourcer på i virkeligheden at opgøre nogle tal, snarere end at lave måske nogle mere enkle, konkrete initiativer?
Det er rigtig meget regulering, der er kommet, og det er kompleks, det der er kommet. Men fra der, hvor jeg står, så giver det også rigtig god mening, at vi ligesom nu går ind og laver nogle fælles spilleregler for virksomhederne og siger, at det er sådan her, man skal opgøre det. Og så ja, de første år, to år, der er det en stor byrde for virksomhederne, men meningen er jo ligesom, at det kommer til at rulle lidt mere simpelt, ligesom et årsregnskab også gør.
Danske virksomheder, de største virksomheder, er i gang med den her bæredygtighedsrapportering. Og der er også noget, der tyder på, at man måske er lidt længere fremme på kurven end så mange andre steder rundt omkring i verden. Tror du, det kan gå ind og blive en konkurrencefordel for de virksomheder, der rent faktisk sørger for at have data på plads, at det er også noget, der gør, at de bliver en sundere forretning?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Vi ved jo fra andre undersøgelser, at unge mennesker vil hellere arbejde for en bæredygtig virksomhed, hvor de har styr på det. Vi ved fra vores egen undersøgelser, at virksomhederne bliver mere værd, altså de sælges for en højere multipel. Så det er helt klart noget, der gavner virksomheden også at arbejde aktivt med det her data.
Så hvis der ikke kan findes andre argumenter, så i hvert fald i forhold til rekruttering af en værdifuld arbejdskraft, der er en ny generation, din generation, som kommer ind og stiller simpelthen nogle andre krav også til, hvor de overhovedet vil arbejde. Er det i virkeligheden måske helt ned på det niveau, det
der kan blive drivkraft? Vi er helt dernede, hvor vi faktisk er. Hvis du gerne vil tiltrække arbejdskraft i fremtiden også, jamen så bliver du nødt til at styre på de her ting. Fordi den unge generation, de vil gerne have, at din virksomhed også er noget, de kan se sig selv i.
Og er det simpelthen noget, at I kan mærke, at rekrutteringen... Altså det kan godt være, at de store visioner er sat lidt på pause, men rekrutteringen, det er simpelthen det, der kan drive den grønne omstilling ud i virksomhederne.
Det er i hvert fald en del af det. Det er det helt bestemt. Men det er lige så meget også forbrugerne, der stiller miljøkrav for den sags skyld. Siger, jamen vi vil kun handle... at købe varer fra en virksomhed, hvor de har styr på deres klimadata. Det mærker man rigtig mange større virksomheder stiller krav til deres underleverandører om, jamen de skal have en net zero plan, altså en plan for at reducere deres CO2.
Det er i hvert fald i gang, og det er teknisk, men det er også noget, der kan få stor indflydelse. Kasper Petersen, Director for ESG Advisory Services hos KPMG. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I går kom udviklingsorganisationen Oxfam med sin årlige klimaulighedsrapport. Ifølge Oxfam udleder verdens 50 rigeste milliardærer mere CO2 på blot 90 minutter, end den gennemsnitlige person gør gennem et helt liv. Oxfam har også fundet på et pudsigt nyt ord, plutocrats, som frit kan oversættes til det forurenende aristokrati eller de svinende superrige. Vanen tro har den her klimaulighedsrapport skabt meget debat, for hvor meget betyder 50 milliardærer trods alt i det store klimaregnskab. Jeg vurderer selv, For eksempel ved at gå ind og se tv-dokumentaren De Superriges Privatfly på DR TV. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.